Tas ir vītas nosaukums, namiežnīca. Ja viss jau ir nu, kaut kur 700 gadiem, kaut kur maža agrāk tas nosaukums. Jo.
Vasaras garumā biedrības labs jaunieši devās uz dažādām Latgales vietām un tikās ar vietējiem iedzīvotājiem, uzklausot viņu stāstus.
Mūsu nosaukums ir Strautupes. Tāpēc, ka Ulmaņa laikā katrai mojai, katrai viens sātāji vajadzēja nosaukumu. Tā kā mēs tā kūpētā, mēs uz mojiniekus visus sauca par upētnīkiem.
Ingūnai Semulai doma par Latgales vietvārdu pētīšanu un dokumentēšanu bija radusies jau pirms vairākiem gadiem.
Man tas te ideja bija diezgan sena, no to rotos, ka man dzēc dzēvoju smutūs, bet, kā zināms, ka smuts latgaliski ir valns. Kopš to laika, kas tu uzzinoju, man ļoti visu laiku bija tad īkšējais nemirs. Bet par ko? Par ko tī ir smuts? Nu, smuti tas valns, bet citur blokus ir pavisam citāds nosaukums.
Kā pamudinājums beidzot pieķerties idejas īstenošanai bijusi šogad uzsākta akcija Vietvārdu talka, kurā aicināja dokumentēt vietējos vietvārdus. Izzināt vietvārdu stāstus biedrības labs jaunieši nolēma Rēzeknes, Daugavpils un Kārsavas novados. Ingūna norāda, ka projekta Vītvārdu stosti Latgalā mērķis ir sniegt ieskatu vietvārdu dažādībā Latgalē un dokumentēt to rašanos. Projekta rezultātā taps video.
Tas ir, lai es būtu interesantoks un baudāmoks jaunai auditorijai, lai arī školāni un jaunīši būtu vizuāli pīsaistāti. Jo tā, kad tu redzi vizuāli interesanti, tu atcerīsi visu daudz labāk, nekā, ja tev tas ir jāizlasa rokstā vai mācību grāmatā.
Senāk katram strautiņam, pakalnam, ceļam un citiem geogrāfiskiem objektiem bijis savs nosaukums. Daudzi no tiem līdz mūsdienām zuduši, citi saglabājušies, bet to izcelšanos nevienmēr var uzzināt. Vietvārdu stāsti aizgājuši zudībā līdz ar vecākās paaudzes aiziešanu mūžībā. To atzīst arī žurnāliste Dace Dambe, kura tikās ar vietējiem un uzklausīja viņu stāstus.
Bija vītas, kur mums ir grīvši goja, ar izdabinošanu par to, ka ir vītas, par kuram stosti ir vinkoši paņemti līdz aizsaulī. Par kurim eisti cilvēki nav var vairs pastostēt, ir tikai pījāmumi, minējumi.
Vairāku vietvārdu izcelšanos jauniešiem izdevās izzināt, piemēram, no kurienes radies nosaukums Žydu tilts Kārsavas pusē, stāsta Dace Dambe.
Tī galīgi nav tilts, tī ir parasts lauku zemes ceļš, kuru pat itamūs lielos plūdus neizskaloja. Tī ir tilts, bejs tot, kad pašā sokumā, kad vispār kaut kādi ceļeņi no dzerauņas iz lieloku centru bija taisēti. Pori pūram bija tādas savētas, nu tīvajiem bārzim, kā es saka, savētas tāds kā tilteņš, un pori brauca žits ar zirgu un veda babam lakateņus piemēram un tādas visādas lītas siļčis, gordas un tā toļok. Un no to laika tas arī, tas vītas nosaukums arī tā ir rodos, ka tas ir Žydu tilts.
Meklējot vietvārdus, sanācis pabūt arī Parīzē, tepat Latgalē, ne Francijā.
Parīze izarodīs ir višķu pusī. Tumā pusī ir franču cilvēki bejuši un visas lītas darījuši un arī atstojuši savas pādas.
Vietvārdi ir kā liecinieki seniem notikumiem un dažādu tautu kontaktiem. Savas pēdas Latgales vietu nosaukumos atstājuši arī poļi. Izrādās Vaboles, jeb Vabaļis ciemam Daugavpils novadā nav it nekādas saistības ar kukaiņiem. Nosaukums esot radies no poļu valodas vārda, kas tulkojumā nozīmē pievilināt piesaistīt uzmanību. Vietvārdos atklājas arī latgaliešu valodas skaistums un daudzveidība, jo daudzi vārdi no ikdienas valodas ir zuduši, to nozīmes ir piemirstas, bet senais vārds ir saglabājies kādas vietas nosaukumā, uzsver projekta Vītvārdu stosti Latgalā vadītā Ingūna Semula.
Vītvārds jau te ir mūsu vizītkarte, mūsu identitāte, kas ir jau diezgan sants un mūsu vasvacokiem saglabojīs.
Latgaliskie vietvārdi zuduši arī dažādu reformu rezultātos, kad tie tikuši pārveidoti, zaudējot savu sākotnējo nozīmi. Tā tas, piemēram, ir Zilupes gadījumā. Tās sākotnējais nosaukums bija Sīnoja, no latgaliešu vārda Sīns jeb Siens. Vēlāk Krievijas impērijas laika upi pārdēvēja par Siņaja. Savukārt pagājušajā gadsimta 20. gados notika Latgales vietvārdu latviskošana un upes nosaukumu pārtulkoja uz Zilupe. Vineta Vilcāne, Latvijas Radio Latgales studija.